Tamçıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Qubada baş verən yol qəzasında 5 Azərbaycan əskəri həlak olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Rusiyaya gedir. Bugün Laçının işğalından 21 il ötür. ABŞ rəsmisi Rusiyanı Suriya rejimini silahla təmin təhsis etməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün səhər saatlarında Qubada baş verən yol qəzasında daxili qoşunların 5 hərbiçisi həlak olub, 6-sı yaralanıb. RAF markalı mikroavtobus Atut kəndi yaxınlığında çinar ağacına çırpılaraq aşıb, daxili qoşunların mətbuat katibi Təranə Məmmədova APA-ya bildirib ki, mikroavtobus hərbiçilərdən birinə məxsus olub. Onun sözlərinə görə qəzaya səbəb havanın yağmurlu və yolun sürüşkənliyi olub. Mikroavtobusda 11 adam olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov mayın 20-sində Rusiyaya rəsmi səfərə gedəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Elmar Məmmətyarov səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Danışıqlar zamanı əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün Laçının işğalından 21 il ötür. Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 Laçınlı həlak, 225-i isə əlil olub. 58.229 nəfər məcburi köçkün düşüb. ABŞ rəsmisi Rusiyanı Suriya rejimini gəmi əleyhinə raketlərlə təhdid etməkdə günahlandırır. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Martin Dempsey Rusiyanın bu yaxınlarda Suriyaya müasir radar qurğusu ilə təhdid edilmiş qanatlı Yaxont raketləri verdiyini deyir. Dempsey bildirib ki, bu Suriya müharibəsini daha da pisləşdirəcək.
It's at the very least an unfortunate decision that
bu ən azı rejimin xoşuna gələn və istirabı uzadan uğursuz qərardır. Beləliklə bu yersiz və çox uğursuz bir qərardır.
Ill-timed and very unfortunate.
Dempsey. Məlumatlara görə bu raketlər Aralıq dənizində hərəkət edən hərbi gəmilərə təhlükə ola bilər. Həmçinin ABŞ Müdafiə Naziri Jack Hegel Moskvanı Suriya rejiminə hərbi yardım göstərməsinə yenidən baxmağa çağırıb və qeyd edib ki, yaxın şərqdə silahların çoxalması təhlükəlidir və ABŞ-la Rusiya regional müharibənin qarşısının alınmasında maraqlıdırlar. Yaxın şərqdə silahların yayılması təhlükəlidir və biz bu sahədə tərəfdaşlarımız və digər ölkələrlə birgə iş aparırıq ki, əmin olaq ki, nüfuzdan asılı olmayaraq bu davam eləmir. General Dempsey çox aydın şəkildə bildirdi ki, xüsusi müəyyən bölgələrdə raketlər Rusiya ilə bağlı olub-olmamasından asılı olmayaraq vəziyyətə kömək eləmir və onu daha təhlükəli edir.
Makes it more dangerous.
Jack Hegel. ABŞ Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsədin istifasını tələb edən üsyançıların tərəfini saxlayır. Rusiya isə uzun müddətdir ki, Suriyanın yaxın müttəfiqlərindən biridir. Moskva bəyan edib ki, münaqişəyə baxmayaraq o, Suriyaya silah satışı ilə bağlı müqavilələrini yerinə yetirəcək. BMT-nin son məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 80 mindən çox adam ölüb. Əfqanistan parlamentinin mühafizəkar deputatları qadınların zorakılıqdan müdafiəsi ilə bağlı qanunu müzakirəsini pozublar. Onların sözlərinə görə sənədin bir sıra bəndləri şəriət qanunlarını pozur. Qanunda xüsusilə hərbi həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsi, zorla ərə vermə, habelə qadının alınıb satılmasının qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Qanunu Prezident Həmid Kərzay 2009-cu ildə parlamentin razılığı olmadan imzalayıb. Və sonda, bugün axşam Şamsvesin Malmo şəhərində keçirilən 58-ci Eurovision mahnı yarışmasının qalibi müəyyən olunacaq. Birincilik yurunda 26 ölkə təmsilçisi yarışır. Yarışmada Azərbaycanı təmsil edən Fərid Məmmədov səhnəyə 20-ci çıxacaq. O, Hold Me mahnısını ifadə edəcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte de işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Açıq Hökumət verilişidir. Bugün verilişimizdə rayon, şəhər icra hakimiyyətləri və bələdiyyə büdcələrinin xərclənməsində vətəndaş nəzarəti barədə danışacaq. Düzdür, biz əvvəlki Açıq Hökumət verilişlərinin birində bu məsələyə ötəri toxunmuşduq, amma bu dəfə əsas fokusumuz, əsas müzakirəmiz məhz vətəndaş nəzarəti barədədir və bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov gəlir. Vasif Mövsumov, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm sizə dəvəti qəbul etdiyiniz üçün. Və telefonla da qoşulanlar olacaq bu mövzuda müzakirə etmək üçün. Əziz Açıq Hökumət verilişinin izləyicisi, bizə sualınız varsa, fikriniz, şərhiniz varsa yazın. SMS yazmaq üçün 057-744-1017. Zəng etmək üçün 012-436-7741 nömrəli telefonumuz açıqdır. Elektron məktubda yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Bəs bəy, oradan başlayaq ki, ümumiyyətlə, yəni hər iki qurumun, istər icra hakimiyyəti, istər bələdiyyənin maliyyələşdiyi mənbələr əsasən dövlət pullarından, vətəndaşların dövlətə birbaşa və yaxud dolayısıyla ödədiyi pullardan, vergilərdən formalaşır və sizcə vətəndaşlar bax bu pulların hara xərcləndiyini öyrənməyə maraqlıdırlar mı Azərbaycanda?
Bir tarixə bir ekskurs edək. Avropada korrupsiyaya qarşı mübarizə məhz bu anlamdan başladı ki, vətəndaşlar, yəni xarici ölkələrdə vətəndaşlar bu 20-ci əsrin əvvəllərinə aiddir, 30-cu, 40-cı illərə. Vətəndaşlar büdcəyə ödədikləri pulların, ödədikləri vergilərin necə xərclənməsi ilə maraqlanmağa başladılar. Yəni, bu korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsası, bax, burada qoyuldu Avropada. Yəni, bu qərb tipli korrupsiyaya qarşı... Bəsələ bununla başlayan korrupsiyaya qarşı mübarizədə bütün Avropa ölkələrində, bütün dünyada inkişaf edərək, bax, bugünkü səviyyəyə gəldi və onlar da korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verdiyi bizim gözümüzün qarşısındadır artıq. Yəni, beynəlxalq təcrübə bunu göstərir. Yəni, hər bir şəxs, hər bir vətəndaş ödədiyi verginin necə xərclənməsi üçün maraqlı olmalıdır. Bu, onun vətəndaş borcudur. Bax, buradan başlayaq. Bax, buna görə də bizim hər bir kəs, biz maraqlanırıq mı? Bizim ödədiyimiz vergilər necə xərclənir? Kimlər xərcləyir? Hansı bu vəsaitlər?
Yəni, daha çox belə suallar qeyri-hökumət təşkilatına, xüsusilə iqtisadçılardan səslənir. Belə, yəni, ekspertlərdən, bu sahə üzrə ekspertlərdən səslənir. Sıravi vətəndaşlar necə? Yoxsa elə bir abi-hava var ki, heç onların yadına düşmür ki, bu vəsait
onlar. Təbii ki, bəli. Vətəndaşlarımız bu hal-hazırda gündəlik problemləri ilə, onların qarşısına çıxan problemlərlə məşğullar, gündəlik həyat tərzi ilə məşğuldurlar. İnanın ki, yəni vətəndaş fəallığının olmaması, bax, bütün bu olanlara, korrupsiyaya vətəndaşın müqavimətinin olmaması bax, bugünkü vəziyyəti gətirib çıxarır ki, məmur öz başdanlığı olur.
Sovet dövründə belə bir sorğulama var idi mi?
Xeyr, yəni ki amma orada bir şey vardı ki, orada dövlət orqanlarının hesabatlılığı var idi yuxarı orqanlar qarşısında.
Yəni,
deyək ki, mərkəzi komitə qarşısında o hesabatlıq biraz qorxu şəklində də var idi. Amma bugün o hesabatlıq bizim qanunvericiliyi də var. təsbit olunub. Bütün qanunverici bələdiyyələrin, yerli icra yerli icra hakimiyyətlərinin və bələdiyyələrin bu gün bütün bizim qanun antikorrupsiyon qanunvericilikdə onların hesabatlılığı göstərilib. Amma görək bu hesabatlığa onlar əməl edirlərmi? Görək onlar vətəndaşlar qarşısında, kütləvi informasiya vasitələri qarşısında bu hesabatlılıq görünürmü? Siz eşidirsinizmi hansısa bir rayonda, hansısa bir layihənin icra edərkən yerli icra orqanları o layihənin hesabatlığını sonradan kütləvi informasiya vasitələrinə mi, vətəndaş cəmiyyətinə mi, onlar bu hesabatı verirlərmi? Yəni belə bir hesabat haqqında eşidirsinizmi? Təbii ki, biz də eşitməmişik bununla bağlı.
Amma dövlət qurumlarına bürmətlə hesablama palatasının araşdırması ki, gedir, yoxluyur xüsusilə yerli strukturların büdcələrini və hər parlamentə verir.
Dövlətin nəzarət orqanlarına bəli verilir, amma bununla yanaşı bununla yanaşı bəs vətəndaş cəmiyyətinə və kütləvi informasiya vasitələrinə bu hesabatlılıq, misal üçün bələdiyyələr öz seçicilərinə hesabat niyə verməməlidirlər ki? Axı bu qanunvericiliklər antikorrupsiyon milli strategiyada da var. Onlar öz seçicilərinə hesabat verməlidir.
Açıq hökumət verilişinə dəfələrlə bələdiyyə nümayəndələri qoşulub və onlar rəhbərləri olub, sədrlər olub və onlar hesabat verdiklərini bildiriblər.
Nəsə rast gəlmir. Biz regionlar üzrə daha çox tədbirlər keçiririk regionlarda. Yəni regionlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı müxtəlif təbəqələrin birgə dəyər masasını da təşkil edirik. Orada dövlət orqanları da olur, vətəndaş cəmiyyəti. Biz hələ ki bu günə qədər ola bilər onlar kağız üzərində formal olaraq bu hesabatlı
olsun. Yəni hesablama palatası anazı parlamentdə hesabat verir. Bəli. Yəni hətta hansısa xəstəxana, məsələn, nələr alıb, israfçılığa yol verir. Belə fikirlər görünür orada.
Bəli, dövlətin nəzarət orqanlarının belə hesabatları.
Yəni, hesablama palatasının bax, bu araşdırmaları vətəndaşın suallarını tamlığı ilə cavab verə bilir?
Axı, o vətəndaşın suallarını cavablandırmaq üçün onlar vətəndaş qarşısında həmin orqanlar.
Parlamentdə nəzi verirlər.
Parlamentdə hamımızın, bizim nümayəndələrimiz, bəli, bizim nümayəndələrimiz oturublar. Yəni, millətin nümayəndələri oturublar. Milli Məclisin üzvləri oturublar. Bəli, təbii ki, parlamentə hesabat verəndə hesablama palatası orada suallar da doğur sual. Amma bir var ki, hansısa rayonun bələdiyyəsi öz seçiciləri qarşısında hesabat verməlidir. Bu hesabatı verirmi? Və yaxud da hansı bir rayon icra hakimiyyəti, hansı bir parkın təmiri üçün, parkın salınması üçün xərclənən vəsaitin hesabatını harada verir? Dövlət orqanlarına təbii ki verir. Dövlətin nəzarət orqanlarına, maliyyə nəzarət orqanlarına verir. Sizə bir misal çəkim, dövlət başçısından bir stat deyim sizə. Deyir ki, biz regionların abadlıq işlərinə vəsaitlər ayrılır, dövlət başçısı deyir bunu. Amma əvəzində onunla yanaşı sahibkarlardan da pul yığılır. Bax, bu fikir...
Biz indi o fikirə stata qulaq asacaq, ancaq indi Saatlının Qazanbatan Bələdiyyəsinin sədir müavini Malik Cavadov telefon xəttindədir. Xoş gördük Malik bəy.
Bəli.
Malik bəy, dinləyə bildiniz yəqin studiyamızda.
Bəli, dinlədim.
Vasif bəy ilə bələdiyyənin hesabatlığını qabardırdı ki, gördüyü işə nə qədər pul xərcləyib, bu pul barədə, bu vəsait barədə öz seçicilərinə hesabat verirmi, məlumat verirmi?
Üzr istəyirəm. Biz işlədiyimiz müddətdə bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əlbir surətdə işləmişik. Biz öz kəndimizdə 11 layihə həyata keçirmişik. 11 layihə, deyir hökumət təşkilatları ilə birlikdə. Demək, hesabat hər 6 aydan bir bizim hesabat olur. Həm kəndin o seçicilərə qarşısında hesabatımızı veririk, həm də Ədliyyə Nazirliyinə, Ədliyyə Şöbəsinə, demək, işli regional şöbəsinə biz hər ay demək, gördüyümüz işlər barədə iclasımızın protokolünün bir nüsxəsini ora göndəririk. Orada negatif, pozitiv hallar hamısı açıqlaması ilə göstərilir. Yəni, biz öz hesabatımızı ildə iki dəfə, demək, seçicilər qarşısında hesabatımızı veririk və bir nüsxəsini də Ədliyyə Nazirliyinə göndəririk. Yəni, burada dəqiq orada görünür ki, nə qədər pul yığılıb və bu hansı sahələrə xərclənilib. Bizdə sahələrində doğrudan da, indi mən necə deyərlər, daha dəqiq demək istəyirəm ki, icra başçımızda bizə həddindən artıq köməkli eləyir. Yəni, necə deyərlər, o büdcənin paklığına, təmizliyinə, bəzən görürsən, nəzarət eləyir, negativ halların olmasına yol verilmir bizdə. de. Deyir ki, bəli, hesabatı vaxtı-vaxtında verir. Və mətbuatda da hər hesabatı mətbuatda dərc olunur rayon qəzetində.
Mayk bəy, rayon icra hakimiyyəti sizin işinizə qarışmağa hüquq əsası var mı? Necə bilirsiniz?
Mənim yanımcə o hüquqi əsası yoxdur, ancaq kəndin ümumi inkişafı üçün müəyyən bələdiyyələrə onun kömək eləməyə, necə deyərlər, müəyyən qədər o irəliləməsinə, köməkli eləməyə o borcudur və eləyir də bizim icra başçımız, Sadlar Ayın icra başçı. Doğrudan da köməkli edir.
Siz dediniz ki...
Doğrudan da, məsələn, bələdiyyələrin müstəqilliyi daha yaxşı haldır və bizdə də doğrudan da müstəqildir. Yəni, o pulun necə xərclənməsi, biz birbaşa Ədliyyə Nazirliyinə necə deyirlər, hesabat veririk.
May bəy, siz dediniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından birgə layihələr həyata keçirmişsiniz. Təbii, qeyri-hökumət təşkilatları layihə həyata keçirəndə orada pulun hara xərcləndiyi barədə az qala qəpiyinə qədər hesabat istəyirlər.
Bəs
dövlət büdcəsindən ki, sizə vəsait ayrılır, bu vəsait və eyni zamanda sizin müəyyən maliyyə mənbələriniz var, oradan pul toplayırsınız, torpaq haqqıdır və digərdir və buradan formalaşan büdcəniz və sizin xərcləriniz. Bax, bunun simetasını barədə necə? Məlumat verirsinizmi seçiciləriniz?
Biz demək, dövlət tərəfindən bizə verilən dotasiyaları kəndimizə, demək, bələdiyyə ərazisində yaşayan əhaliyə hansı ki layihələri həyata keçirmişik, onun haqqında müfəssəl məlumatlar veririk, müfəssəl. Yəni, geniş, qəbinə qədər məlumat veririk ki, bizə verilmiş dotasiyanı hansı əhaliyə xaycaqdır. Daha oradan bələdiyyə üzvlərinə əhmət haqqı verilsin, nə bilim, neynəsin, belə şeylər yoxdur. Yəni, o sırf bələdiyyə ərazisində yaşayan seçicilərimizə əhalinin demək mədəni məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasının, güzəranının yaxşılaşdırılması üçün biz onu istifadə edirik.
Bu qrantları, qrant layihələrini eləmi?
Qrant layihələrin 11 layihə həyata keçirmişik kəndimizdə və hesabatında dəqiqliklə həm qeyri-hökumət təşkilatına və həm də Ədliyyə Nazirliyinə hesablarımızı biz vaxtı-vaxtında da vermişik, orada heç bir negativ hallar olmayıb. Əksinə müəyyən qədər məsələn, çatışmayan cəhətlərimiz olanda icra başçısına müraciət eləmişik, müəyyən demək bizə köməkliləri göstərib, texnika cəhətcəm, müəyyən məsələn, lazım olan cəhətcəm bizə köməkliləri eləyiblər.
Sizin illik büdcəniz nə qədərdir sizin bələdiyyənin?
Bizim illik büdcəmiz 8200 manat.
8200 manatı siz artıq, məsələn, 2012-ci il qəpiyinə qədər xərcləmisinizmi? Yoxsa bu yalnız maaşlara mı gedir ki?
Hesabatını vermişik 2012-ci ilin. Bəli. Dəqiqliyinə hamısını, necə deyərlər, indi müəyyən qədər almadığımız vergilərdən almadığımız da var, 2013-cü ilə keçir. İndi 8200 manatın hamısını yığada bilməsi, 7600 manat yığmışıq və bunu, məsələn, dəqiqliyinə də xərcləmişik və hər ayın hesabatın, hər ayın hesabatın biz Ədliyyə Nazirliyinə veririk və orada öz əksini tapır.
Bu 7600 yalnız maaşlara xərclənib, yoxsa bundan kənd icması üçün hansı işlər də görülüb?
Üzr istəyirəm. Elə bu, onlar hamısı kənd icması üçün görülüb. Yolların abadlaşdırılması, sahələrə gedən yolları qredirə verilməsi, eləməsi, su kanallarının təmizlənməsi, kömək eləyirik. Onun parkın salınması, müəyyən bağın salınması, yolların kənarında ağacların əkilməsi. Bunların hamısı bələdiyyənin köməkliyi ilə, həmin yığılmış bunların hesabı ilə edirik.
Bəs, Mək bəy, maaşı haradan alırsınız? Hansı
büdcədən? Özümüz yığdığımız büdcədən 3200 manat bizim demək, o bələdiyyə üzvlərinin əmək haqqısı idi. 3200 manat.
Bir il ərzində.
Sədir, bələ, muavini, bir də mühasib. Bizdə kiçik bələdiyyədir, 9 nəfər üzvümüz var. Hamısı ancaq maliyyələşmir. 9 üzvün, cəmi 3-ü maliyyələşir. Sədir, muavin, bir də mühasib.
Aha. Və 7, məsələn, bax, bir su kanalı neçəyə təmizlədir siz?
Burada məsələn su kanalının üzr istəyirəm. O baxır o məsafəsinə. Bir metrəsi məsələn bir manata qazırlar. Ancaq bir şey var ki bizdə Məsələn, texnikanı icra başçısına müraciət edirik, texnikanı onları veririk, yanacağını biz alıb veririk. Məsələn, 5 kilometr kanala 1 manatdan hesablayanda siz hesablayın. Demək, veyahut da 100 metrəni hesablayın. Demək, olur, texnika olur, icra nümayəndələrinin köməkliyi ilə texnikanı verirlər, yanacağını alırıq və öz işlərimizi görürük.
Siz il başlayanda cemaatla müzakirə edirsiniz mi ki, məsələn, bu il hansı işləri görək və bizim əlimizdə nə qədər vəsait var?
Demək, bizim hər ilin sonunda, dekabrın sonunda biz hesabat verəndə növbəti ilində nə işlər görüləcək və nə qədər ora pul lazımsa bunun hamısı dekabrın deməli, növbəti hesabatımız veriləndə biz onu artıq cəmaata elan edirik ki, biz 2013-cü ildə məsələn nə işlər görəcəyik, o sahədə planlaşdırıq, özümüzün də iş planımız var.
Aha. İnternet belediyenizin internet sayfası var mı Mayk Bey?
Çok təəssüflər olsun ki yoxumuzdur, xeyr.
Məlumatları dediniz, yalnız rayon qəzetində yayırsınız.
Rayon, bəli, dönüş qəzetində biz onu veririk, orada çap olunur, geniş müzakirə olur və bir nüsxəsində Ədliyyə Nazirliyinə dönür. İmişli regional şöbəsinə göndəririk hər ay. Hər ay bizim demək orada protokolumuzun bir nüsxəsi ora gedir.
Aha. Mayk bəy, xəttə qalın zəhmət olmasa Vasif bəy. Vasif bəy, bayaqdan deyirsiniz ki, məsələn, bələdiyyələr heç hesabat vermir, amma Mayk bəy, yəni təkcə öz seçicilər üçün yox, bizim radiodan istifadə etməklə həm də Azərbaycan üçün məbləğ açıqladı, hara nə qədər təxminən xərclədiyini dedi.
Bizim Azərbaycanın bütün regionları ilə əlaqələrimiz var. Yəni, bizim regionların əksəriyyətində nümayəndəliklərimiz fəaliyyət göstərir. Biz çox istərdik ki, bizim regionlarda nümayəndəliklərimizi, istər və yaxud da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunu, bax, bu cür hesabat olan yerlərə, hesabat məclislərinə çağırsınlar. Biz orada iştirak etmək istəyirik.
Sizə sualınız var idi.
Bəli, ümumiyyətlə, bax, bu hesabatlarda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirmi bu hesabatlarda?
Yəni, Mayk bəy, buyurun, sizə sual ünvanlayıbdır Vasif bəy. Vasif bəy, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktorudur. Media nümayəndələri necə iştirak edirmi sizin yığıncaqlarda?
Hansı nümayəndələr?
Media nümayəndələri, jurnalistlər.
Xeyr, çox təəssüflər olsun ki, media nümayəndələri iştirak edilmir. Bir kiçik kənddir, məsələn, yığışırıq burada, müzakirə edirik. Yox, elə bir şey olmur media nümayəndələri.
Dəvət eləyirsiniz mi? Yəni, bəlkə siz dəvət eləmirsiniz, xəbər tutmaq.
Biz dəvət eləməmişik. Ola bilsin ki, illən belə də dəvət eləyirik. Ola bilsin ki, dəvət eləsin, bəli, gələrlər bəlkə də.
Bilirsiniz, hər bir hesabat, hər bir görülən iş nəticədə şəffaf onda sayılır ki, orada kütləvi informasiya vasitələri də iştirak etsin o hesabatı da. Sonradan bütün o seçicilər də iştirak etsin. Mən hörmətli bələdiyyə sədrinin, kənd bələdiyyə sədrinin səmimiliyinə inanıram. Bəli, sədr müavini, bəli. Onun səmimiliyinə inanıram. Bəli, onlar işdə görürlər, kənd ərazisində vəsait də xərcləyirlər, hesabatlarını da verirlər. Bəli, bu səmimiliyinə biz inanırıq. Lakin regionlarda, bu rayonlarda, rayon mərkəzlərində bu belədirmi? Rayon mərkəzi. Bir də bir məsələni mən vurğulamaq istəyirəm.
Rayon mərkəzləri deyəndə
rayondakı bələdiyyələr deyəndədir. Bəli, rayon mərkəzlərindəki bələdiyyələrlə izah sürdüm və bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Bütün bələdiyyələr çıxışlarında, bax, çox izləmişik biz. Bələdiyyələr bu cür çıxışlarda bələdiyyə sədrləri dəfələr rayon icra hakimiyyətlərinin misal çəkirlər. Onlar bilirsiniz, biz çox istərdik ki, bələdiyyələr müstəqil olsunlar. Onların rayon icra hakimiyyətlərindən asılılığı olmasın.
Mayk bəy, siz bu vəsaiti, yəni 8000 manata qədər bir vəsi büdcəniz var. O pulu xərcləyərkən məsləhətləşirsiniz mi rayon icra hakimiyyəti ilə?
Müəyyən kənddə, üzr istəyirəm, kənddə elə bir iş olur ki, onu icra başçısı ilə hökmən məsləhətləşməlisən. Məsələn, torpaq sahəsinin ayrılmasında mı, müəyyən iş görəndə orada dövlət torpaqları var, bələdiyyə torpaqları var. Müəyyən iş var ki, orada yeri gələndə icra başçısı bizə köməkli eləyə bilər. Bəli, məsləhətləşirik ki, bu işi görmək istəyirik, bu qədər vəsaitimiz var, ola bilsin çatmayanda özü də onlar da köməkli eləyir. Bəli, bu vəsait hesabına bu qədər iş görə bilərik, xahiş edirik, bizə köməkli eləyir. Bu sahədə bəli, bizim ciddi əlaqəmiz var. Məsləhət özü doğum deyirken olar, məsləhətləşmək mənə elə gəlir ki, ən vacibi şərtlərdən biridir. Çünki başa düşmədiyimiz, yaranan problemləri bəzən başçı özü də kömək edir və istiqamət verir.
Mayfə, təşəkkür edirəm bizim efirə qoş olduğunuz üçün. Sahatlıdan idi bizim müsahibimiz və... Qazanbatan Bələdiyyəsinin sədr müavini idi, Malik Cavadov. Amma indi telefon xəttimizdə Lerik rayonunun icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Habil Məlikov olmalıdır. Habil bəy, xoş gördük.
Xoş gününüzü görək, xanım.
Təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Habil bəy, siz rayon üçün hər il büdcədə nə qədər vəsait ayrılır? Bu barədə bizə danışarsınız mı?
Yəni, ilbəyil bizdə büdcədən ayrılan vəsait artır. Bu ilki bizim büdcəmiz haradasa 16 milyondan yuxarıdır. Bir illik büdcəmiz.
Bu büdcə rayonda nəzərdə tutulan işləri görməyə bəs edirmi?
Yəni, büdcə ayrılan vəsait tək rayonda görülmüş işlərə sərf edilmir. Əmək haqqı və digər yardımların ödənilməsinə sərf olunur. Təkcə görülən işlərə sərf olunmur. Orada sayır xərclər var, onlar bəli görülən işlərə. Təbii ki, biz proqnozlarımızı ilin əvvəlindən veririk Maliyyə Nazirliyinə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə. Həmin o proqnoza əsasən büdcə vəsaiti rayon üçün ayrılır.
Bəs xərclədiyiniz, bax bu hansı ki, məsələn, indi maaşı qoyuram kənara və yardımları kənara qoyuram, hansı ki, o yerdə qalan məbləğ ki, rayonun işləri üçün xərclənir. Bu vəsaitlə bağlı rayon əhalisi məlumat ala bilirmi? Ki, məsəl üçün, bir zibil qutusunu neçəyə almışsınız və yaxud bir bulağı neçəyə düzəltmişsiniz?
Təbii ki, bütün gördüyümüz işlər haqqında hesabat verilir. Bizdə şura iclaslarında həmin müzakirələr aparılır. İlin əvvəlində büdcə müzakirə olunur və büdcənin xərclənməsi barədə məlumatlar verilir həm ictimaiyyətə. Bundan əlavə də hər rübdə 6 ayda və ilin axırında yenə də həmin büdcə müzakirə olunur. Gördüyümüz işlər haqqında bütün ictimaiyyətə məlumat verilir.
Bu ictimaiyyət deyəndə kimlər olur? Yəni, müəllimlər, tibbacılar, beləmi, tibbikçilər, bunlar mı yığılır zalar? Mən çünki bir neçə elə iştirak eləmişəm.
Hesabat yığıncaqlarında bütün ictimaiyyət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarından baş idarə müəssisə rəhbərləri, kənd ağsaqqalları, rayonda yaşayan ağsaqqallar iştirak edilir.
Bunu onları telefonla çağırırsınız, yoxsa...
Bizim hər 29 ərazi icra nümayəndəliyi var bizdə. Hər ərazi icra nümayəndəsinin də ilin yekunu ilə bağlı hesabatı olur. Həmin hesabatda gördüyü büdcə vəsaitinin xərclənməsi barədə hesabatları artıq həmin ərazidə yaşayan əhaliyə verilir. Həmin o yaşayan ərazidə də o nümayəndəsinin nümayəndələri iştirak edir. Həm idarə müəssisə rəhbərləri, həm də digər kateqoriyadan olan insanlar orada iştirak edirlər.
Bəs rayon, yəni yəqin ki, bir 100-200 nəfər yığırsınız zalada. Bəs
Təbii ki, belədir. Ondan yuxarı yığmağa mümkün olmaz.
Bəs o digər əhalinin, digər nümayəndələr, sakinlərin xəbər tutması
yəni, mən elə bilirəm ki, həmin o 100 nəfər, 50 nəfər yığdığımız insanlar o, həmin o ərazini kəndi təmsil edən insanlardır. Yəni, biz bütün əhalini yığıb, 18 yaşdan yuxarı bütün əhalini yığıb ona hesabat vermək gücündə də deyil. Yəni, o mümkün deyil texniki cəhətdən.
Siz onda... Mətbuat rayon qəzetində bu hesabatları dərc edirsiniz.
Bəli, hesabatlar dərc olunur. Mütəmadi olaraq bütün hesabatlar rayon qəzetində dərc olunur, bəli.
Ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələri necə hesabat yığıncaqlarınıza qatılır?
Lerik rayon, bir dənə qazetimiz var, həmin o qazet bunlar, Lerik qazetində dərc olunur. Digər kütləvi informasiya vasitələri bizdə imkan daxilində biz Cənub televiziyasında çıxışlar eləyirik.
Bir şey də soruşum, yəni, Əbil bəy, yəni bu xərclənən vəsaitlər ümumi məbləğ göstərilir, yoxsa bənd-bənd, yəni belə deyək də öz təsnifatına uyğun olaraq bax bu cür göstərilir?
Təbii ki, səhiyyəyə, təhsilə, mədəniyyətə və digər sahələrə xərclər ayrı-ayrılıqda göstərilir.
Amma məsələn səhiyyədə tutaq ki, bu il 10 xəstəmiz gəldi, 5-i üçün əməliyyat oldu və bunun üçün biz bu qədər vəsait getdi. Belə açıqlama yoxdur yəqin.
Yox, o cür açıqlamalar onlar təbii ki, ayrı-ayrı sahələr üzrə ola bilsin açıqlamalar verilir. Tutalım səhiyyə onun açıqlamanı verə bilər, təhsil verə bilər. Amma bizdə ümumi dalın dərman xərcləri bunlardır, digər yemək xərcləri bunlardır və digər xəstənin saxlanması, idarənin saxlanması xərcləri bunlardır. Bunlar haqqında hesabat verilir.
Məsələn, rayonda yəqin ki park var. Mən Lerikdə olmamışam. Yəqin ki rayonun parkı var. Alo. Rayonda yəqin ki parklar var. Bax bu parklarda məsələn skamyaların düzəldilməsi, bir ağacın əkilməsi. Bax buna yadınızdadır. Başa düşürəm ola bilər sənədlərinizdə deyil, amma təxminən
bununla əlaqədar bizdə xüsusi qurumlar var. Buna şəhər icra nümayəndəliyi bu işlərlə məşğul olur. Eyni zamanda kommunal məsələləri kombinatı yaşıllaşdırma idarəsidir. Yəni ilin əvvəlindən onların proqnozuna əsasən biz vəsaiti onlar üçün ayırırıq və həmin o vəsait daxilində də işlər görülür. Yəni parkların saxlanması, küçələrin saxlanması, digər o xərclərin ödənilməsi üçün bu məsələlər həll olunur.
Hədi bəy, çox sağ olun, amma studiyamızda buyur. Qonağımız Vəsim Mövsümov sizə sualı var. Onun da sualını cavablandırın.
Buyur.
Biz hörmətli rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə bir söz soruşmaq istəyərdim.
Buyur.
Biz bayaqları dövlət başçısının deməli çıxışından bir stat dedik. O stat deməli elə gəlir bütün rayonlara aiddir. Yəni ki o belə bir fikir səslənir ki dövlət başçısı vurğulayır ki, biz hər bir rayona, hər bir regiona abadlıq işləri ilə bağlı, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı müəyyən vəsait ayrılır prezidentin fondundan və bununla yanaşı həmin rayonlarda sahibkarlardan pul yığılır. İndi dövlət başçısı burada sahibkarları vurğuladı, amma bizdə bizim apardığımız araşdırmalar onu göstərir ki, hətta bəzi regionlarda, bəzi rayonlarda müəllimlərdən də yığılır, bəzilərini həkimlərdən də yığılır və büdcə təşkilat larına çalışanlardan da yığılır. Bax onu soruşmaq istəyərdim. O həmin o vəsaitin yəqin ki Lerikə də, Lerik rayonuna da ayrılıb. Lerikə,
belə prezident 2012-ci il aprel ayının ikisində 3 milyon vəsait Lerik Qosmalyan Kəlbəz yolunun kəsiminə bağlı vəsait ayrıldı. İlin axırında isə Nazirlər Kabinetində o işin başa çatılması üçün əlavə olaraq 8 milyon 700 min də vəsait əlavə ayrıldı. Ümumilikdə 11 milyon. Yəni bu dövlət tərəfindən xüsusi cənab prezidentin tapşırığına əsasən vəsait ayrıldı və o iş də gedir. Bu gün də 28 kilometrli yol asfalt olunur və yüksək səviyyədə.
Bax o vəsaitin bax o vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı vətəndaşlarımızın necə xərclənməsi, məhz hansı işlərə xərclənməsi ilə bağlı hesabatlıq var mı?
Cənab prezident tərəfindən adı ilə ayrılır ki, o yolun tikintisi ilə.
Bəli, bəli, təbii ki.
Həmin o bunun mütəxəssislər hesablayıb ki, bura nə qədər vəsait tələb olunacaq və həmin o vəsait ayrılıb biz də ardıcı yul ayında o yolun tam tikilib başa çatdırılmasını başa çatdıracaq. Yul ayında bu başa çatdıracaq.
Bununla yanaşı yəni sizdə belə bir hal varmı? Yəni bax dövlət başçısının dediyi kimi sahibkarlardan hansısa
bir belə bir hal bizim rayonda baş vermir. Yəni biz hansısa sahibkardan hansısa
müəllimlərdən mi, büdcə təşkilatına
çıxır. Belə bir hal baş vermir. Çünki kifayət qədər büdcədən vəsait ayrılır. Biz o məsələlərin həlli ilə bağlı işlərimizi görürük.
Həbi bəy, hesablama palatası sizi yoxlayır mı?
Hesablama palatası yoxluyor. Mütəmadi olaraq, yəni o özü iş planına uyğun yoxluyur. Ola bilsin, yenə də yoxlasın gələcəkdə. Bizdə çünki tikinti avarlıq işləri böyük vüsət alıb, böyük vəsaitlər bizim rayonda indi işlər gedir. Məktəb tikintisi və digər sahələrdə tikintilərin aparılmasına əlaqədar işlər gedir. İnvestisiya proqramına uyğun olaraq böyük vəsait ayrılır. İndi olsun ki, hesablama palatası gəlsin, növbəti yoxlamasını aparsın bizdə.
Yoxlamalardan, yəni nəticəsi ilə siz tanış olursunuz yəqin ki, sonra
belə.
Və bu zaman xatırlayırsınız mı, hansısa bir israfçılıq, xərclərin israfçı olması ilə bağlı bir iradə olub ya bir bu tiplə?
Təbii ki, iş olan yerdə nöqsanlar da olur, müəyyən nöqsanlar ola bilsin, amma hansısa orada ciddi problemlərlə, qanunsuzluqlarla bağlı hələ ki belə bir hal baş verməyib.
Təşəkkür eləyirəm Əbi bəy bizə qoşulduğunuz üçün. Lerik icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə Mavini Habil Məlikov idi telefon xəttində. Yəni iki müsahib qoşuldu efirimizə. Biri bələdiyyə sədri Mavini idi və biri bir rayon icra hakimiyyətindən də. Bu bax bu cür açıklamalar vətəndaşları qane eləyərmi sizcə?
Mən bayağı sual verdim o bələdiyyə nümayəndəsinə. Yəni kütləvi informasiya vasitələri əgər bu cür tədbirləri hesabatlarda iştirak edirsə, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti iştirak edirsə, rayonun ziyalıları mı, yəni bilirsiniz, mən başa düşürəm. Belə bu cür hesabatlarda çox vaxt formal olaraq hansısa bir dövlət orqanlarında işləyənlərmi, idarələrdə işləyənlərmi, bax büdcə təşkilatında çalışanlar iştirak edilir, amma sırf o vətəndaşlar özləri, o vergi ödəyənlər, onların iştirakı təmin olunurmu? Təkcə onların iştirakı yox, kütləvi informasiya vasitələri burada təmin olunmalıdır. Misal üçün bizim mərkəzi telekanalların bütün regionlarda rayon qəzetini, rayon qəzeti hamımız bilirsiniz ki, rayon icra hakimiyyətlərinin deməli tapşırıq altında işləyirlər rayon qəzetləri əksər aldı. Yəni rayon icra hakimiyyətləri
harada hara bağlı olmasından asılı olmayaraq əgər bu hesabatı yayırsa vətəndaş, yəni burada məsələ biraz fəlsəfi bəlkə də yanaşmaq lazım. Yanaşırıq burada. Yəni məlumatı icra hakimiyyəti verməlidirmi, yoxsa vətəndaş ondan tələb etməlidir?
Vətəndaş tələb etməlidir. Vətəndaş vergi ödəyicisi tələb etməlidir. Onun haqqıdır, hüququdur və həm də ki, dövlətin qəbul etdiyi qanun və proqramlarda bu birbaşa göstərilir ki, dövlət orqanları öz fəaliyyəti barədə mütəmadi hesabat verməlidirlər. Bu hesabat da vətəndaş cəmiyyətinə, kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə verilməlidir. Bax bu haqq, hüquq verilibsə vətəndaşa, vətəndaş özü də bunu tələb etməlidir. O gözləməməlidir ki, hansısa dövlət orqanı formal bir tədbir keçirərək orada bir hesabat təşkil edəcək, hesabat verəcək. Təbii ki, yuxarı dövlət orqanlarına, maliyyə nəzarət qurumlarına onlar hesabatlarını verirlər. Bu təbii olmalıdır. Lakin vətəndaşın bu hesabatı dinləməyə haqqı çatır və suallarını verməyə haqqı çatır. Çünki o qədər problemlər var ki, regionlarda dövlət başçısı əbəs yerə vurğulamamışdı o məsələni. Yəni sahibkarlardan yığılan pullar, yaxud sahibkarlardan yığılan pulların xərclənməsinin hesabatını kimə verirlər? Yerli icra orqanları. Əgər bu fikir səslənirsə, deməli bu var. Bunlar baş verir, bu faktdır. Yəni bizim apardığımız araşdırmalar da onu göstərir ki, bəli, sahibkarların birincisi o əmlaklarının məsələsi, əmlakların qorunmaması məsələsi. Yəni hər bir abadlıq işləri adı altında o sahibkarların əmlakı yerlə yeksan olur çox vaxt.
Onlara heç bir
heç bir kompensasiya ödənilmir və hətta onlardan da əlavə pullar yığılır. Bax belə hallar olur.
Və açıq hökumət verilişi Azadlıq Radiosunun dalğalarında açıq hökumət verilişidir. Bizə yazmaq istəyir sizsə 057-44-10-17 nömrəsinə və efir əçərəsi azadlıq radiosu nöqtəza yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefonla da zəng eləmək imkanı var. Telefon xəttində masalda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovdur. Zahir bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Zahir bəy, biz burada rayon şəhər icra hakimiyyətləri və bələdiyyə büdcələrinin xərclənməsinə vətəndaş nəzarətini müzakirə eləyirik. Siz masalıda bölgəni, Cənub bölgəsini əhatə edən bir region qəzetinin rəhbərisiniz və bir neçə rayon var, yəni rayonu əhatə edirsiniz. Bax, bu rayonlarda büdcə xərclənməsi ilə bağlı hesabatlar olurmu?
Demək, son 4-5 ilə müqayisədə müəyyən qədər irəliləyiş olub. Yəni, indi yerli icra hakimiyyətlərinin hamısının saytı var. Yəni, tam istədiyimiz məlumatları almasaydı, müəyyən məlumatlar yerləşdirilir ora, aylıq illik müzakirələr öz əksin tapır. Lakin yenə də biz, yəni, arzu olunan səviyyədə həmin məlumatları əldə eləyə bilmirik. Yəni, bu saytların əksəriyyətində, daha doğrusu bizə həmin tədbirlərə dəvət eləmirlər və öz saytlarına da o məlumatlar alayarımsıq yerləşdirilir. O məşhur bir misal var, edir, çox şey deyirəm ki, heç nə deməyim. Bəzən bunlar da səhifə-səhifə materiallar oraya yerləşdirirlər, amma arzu olunan rəqəmlər orada tapmaq mümkünsüz olur. Təsəvvür edin ki, ölkə üzrə təhsilə nə qədər vəsait ayrılıb, bunu gizlətmirlər, deyirlər. Bəzən rayona ayrılan da bildirilir, amma konkret hansı məktəbə nə qədərdir? Yəni, artıq orada bunun tam əksin nədir, aydınlıqla görmək mümkündür, bunu bilmək olmur. Ümumiyyətlə götürəndə təkcə icra hakimiyyətlərində yox, bələdiyyələrin də fəaliyyətində demək olar ki, aşkarlıq yoxdur. Təsəvvür edin, iş hansı həddə çatıb ki, heç bələdiyyə üzvləri özləri bilmir ki, bələdiyyənin nəyi vardı, nəyi yox. Biz bir il bundan əvvəl Masallı Şəhər Bələdiyyəsi haqqında bir yazı çap elədik. Bu bizim yazımız dördü. Belediyenin ondan artıq üzvünün imzası ilə daxil olmuş yazıydı ki, burada bilinirdi ki, şəhər bələdiyyə sədrinin fəaliyyəti tam qapalıdır. Yəni, hətta bələdiyyə üzvləri bilmir ki, burada pullar necə xərclənir. Deməli, əvvəl bələdiyyə sədrlərinin yaxud bələdiyyə qurumlarının bir bəhanəsi var idi ki, yəni bizim üzvlərimiz çoxdur, biz onları harada yerləşdirə bilərik, harada iclas keçirə bilərik ki, bunları tam demək fəaliyyətimizlə məlumatlandıraq. O vaxt biz qəzetdə təklif elədik ki, buyurun, gəlin qəzet səhifəsində biz sizə yer ayırırıq, siz orada nə qazanmışsınız, necə qazanmışsınız, bunları detalları ilə deyin. Ona görə detalları ilə istəyirdik ki, məsələn deyirlər 10.000 manat yol çəkmişik. Bu yola, məsələn, tutaq ki, adı qaydada əgər 50 manatlıq qum tökmək lazım idisə, bunlar bunu 250 manat yazırdılar. Və bunlar da xaldan gizlədilirdi. İndi ən təsadüfi adamlar da özləri üçün saytlar yaradırlar. Amma Cənub bölgəsində barmaqla sayılacaq qədər bir iki bələdiyyənin balaca bir saytı var ki, bunlarda da arzu olunan məlumat yoxdur. Biz bunlara deyirik ki, heç olmasa bir blog yaradın, yəni əgər pulunuz yoxdursa, geniş imkanlarınız yoxdursa, fəaliyyətiniz barədə bilinsin nə vardı, nə yoxdur. Amma onlar bunu istəmirlər, yəni buna maraqlı deyirlər.
Bəs icra hakimiyyətlərində efirə nümayəndəsi Verikdən qoşulmuşdu, deyirdi ki, rayon qəzetində biz məlumatları veririk.
Bu rayon qəzetinin soruşun tirajı nə qədərdir, əhalisi nə qədərdir və o nə qədər çıxır ki, nə qədər adama çatır o?
Siz sorğu vermirsinizmi? Bir jurnalist kimi sorğular verirsinizmi? Məsələn, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Biz 2 il bundan əvvəl məsələn elə sorğu vermişdik, bu abunə kampaniyası ilə bağlı çox şübhəli söhbətlər var idi ki, yəni bu insanların əmək haqqından tuturlar 20 manat, 30 manat tutan müəllimlərin abunə pulu ilə bu tutmayı bir tərəfə qoyaq, bunu hansı qəzetə yazırlar onu da bir tərəfə qoyaq, heç bir müəllimə qəbiz verilmir ortalıqda.
Yox, bunu mən soruşmam, mən soruşuram ki, büdcə vəsaiti, məsələn, bizə dedi, nə qədər məbləğ dedi? 16 milyon manat dedi bəyəq lirikə vəsait ayrılıb. Bunun içində maaşlar da var, yardımlar da var. Məsələn, rayonda bəyəq dediyiniz kimi, məsəl üçün bir park salınıb və bu parka nə qədər vəsait xərclənib, neçə ağac əkilib və hər ağac neçəyə başa gəlib deyə. Bax, belə bir informasiya sorğusu vermişsinizmi?
Yox, konkret, yəni şəxsi sorğu verməmişik, zəng eləmişik, bəzən üzbəz olan liftlərə demişik, amma aydın cavablar alınmır, hərə bir-birinin üstünü ötürür. Məsələn, təkcə elə ağaclar var deyir, bu ağacı məsələn 1000 manat alıblar, yaxud elə işıq dirəyi var deyirlər, bu işıq dirəyi 5000-ə, 10000-ə başa gəlib, birinə deyirsən, deyir, icradan bilərlər, obur deyir, maliyyədən bilərlər, yəni bu aşkarlıq yoxdur o fəaliyyətdə.
Yəni, bax, bu sözləri siz ağızda eşidirsiniz, yoxsa hansısa sənədlərdə görürsünüz?
Yox, sənədlərdə görmək mümkündür. Yəni, məsələn, siz indi bütün icra hakimiyyətlərinin saytı var. Məsələn, o saytlara girib bunların, məsələn, aylıq, illik hesabatlarına baxsınız. Yəni, o arzulunan rəqəmləri orada tapmaq mümkünsüzdür.
Mümkünsüz.
Amma mən xatırlayıram ki, Azadlıq Radiosunda bir Qədəbə ilə bağlı xəstəxanada məsələn nə qədər dərman alınır və yaxud xəstəxana nə qədər dəftər ləvazimatına pul ayrılır deyə bir hesabat əldə etmişdi və onu yaymışdı. Yəni, Zahir bəy, qalın zəhmət olmasa telefon xəttində. Vasif bəy, bəlkə yəni bir media nümayəndəsidir. Bax, bəlkə media nümayəndələrində bax, bu fəallığı o cür göstərmirlər ki, məhz büdcə xərclənməsi vəsaitini öyrənmək məqsədi ilə.
Mən əvvəl Zahir müəllimi salamlayıram mən. Zahir müəllim sizin o dediyiniz fəal media nümayəndələrindəndir.
Bəli.
O zonada. Deməli, bayaq o maraqlı məqamlara toxun oldu. Mən o məsələni bir də qayıtmaq istəyirəm Zahir müəllim söz fikirlərində. Deməli, hansısa vəsait xərclənirsə, o vəsaitdə filan şeyə nə qədər pul xərclənib, o, yəqin ki, Forma 2 adlanan bir sənəd var da, o Forma 2-də özünü göstərir. Filan sənəd hansısa işə nə qədər pul xərclənir. Bax, burada mütəxəssis rəyi daha çox lazımdır. Bax, bu araşdırmaları aparmağa imkan verilirmi? vətəndaş cəmiyyəti o araşdırmalar aparsın.
Zəhər bəy, siz belə bir araşdırma aparsanız, indi məsələn Azadlıq Radiosunda bizcə vəsaitlərlə araşdırmalar çoxdur, elə bir neçəsini mən özüm aparmışam. Yəni, siz belə bir araşdırmanı aparsanız...
Axı, ona imkan verməyəcəklər.
İmkanlarınız necə olar?
Mən deyim, bir dəfə belə bir məsələ oldu, düzdür bu, bir neçə il qabaq oldu. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi dediyi bir çox işləri görür, amma siz işıqlandırmışsınız. Mən də getdim ora. Getdim, həyətdə abadlıq işləri zad görülürdü. Çıxdı otağa, çay-çay söhbət edirik. Deyirəm ki, dəlməlim, siz bu işləri hansı pul hesabına görürsünüz, büdcədən nə qədər pul ayrılıb, bir onu deyə bilmərəm. Deyirəm, axı bu dövlət sirri deyil, məsələn, elə çıxır ki, ölkə başçısı masallı səhiyyəsi üçün heç pul ayrılmır. Deyir, ayrılıb, amma deyə bilmərəm. Deyirəm, axı, niyə deyə bilmirsiniz də? Demirsiniz, bu işlər görülür. Mən də bilmək istəyirəm ki, nə qədər pul ayrılıb. Bunu, məsələn, qrant hesabını eləyirsiniz, məsələn, özünə xidmətdən qazanırsınız, nə inirsiniz, nə qədər üzbəyüz, yəni söhbətdə oldu. Mən məcbur oldum, dedim, indi mən gəlib bir fantastik bir rəqəm yazacağım qəzetdə ki, tutaq ki, 5000-di yazacağım, 55 min pul ayrılıb. Siz mənə deyəcəksiniz ki, düzdür, təksib eləməksiniz, siz həqiqəti deməlisiniz də. Belə. Mən də bir yuxarı rəqəm yazdım, deyim, bizə çatan məlumata görə belədir. Təksib eləyin, təksib eləyə bilmirlər. Deyin də, bu qədər dövbəs nə qədərdir. Sonra dedi ki, yox, biz onda, demək, xidmətlər hamısı pullu idi. Ki, biz pullu xidmətdən filan qədər pul qazanmışıq. Biz araşdırma apardı. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi vermək üçün, demək, hər kəsdən elə bil 2 manat pul alırdılar. O qazanılan pulu həmin 2 manata vuranda gördük hələ nə qədər fərq var. Belə çıxır ki, bir dənə qan götürmədən, məsələn, burada 30 min, 40 min pul qazanılır. Biz də o vaxtda yazmışdıq ki, demək, bizim qanımızı içirlər, yəni bunlar. Belə bir məsələ olmuşdur.
Masal xəstəxanasından onların mövqeyini eşidərdik. Əgər efir bitənə qədər onları eşidib və əlaqə saxlamaq istəsələr, 436-77-41 nömrəlisi də telefonumuz. Onların da mövqeyini səsləndirərdik.
Bir fikir də var. Regionlarda bəzən o... Görülən layihələrdə, işlənən layihələrdə bir fikir səslənir yerli icra orqanları tərəfindən daxili imkanlar hesabına. Belə bir fikir səslənir. Çox maraqlıdır. Bu daxili imkan nə deməkdir? Daxili imkanın içində o xərclənə, o hesab, o hardan yığılır? Onun hesabatı hara verilir? Kimə verilir? Bu biz bilirik.
Yox,
daxili imkanlar hesabına nə deməkdir? Mənə elə gəlir ki, o daxili imkanlar hesabına o sahibkarlardan yığılan pullardır. Səhv eləmirəmsə, büdcə təşkilatından ya başqa nə ola bilər? Yəni belə bir maraqlı fikir bəzən çox regionlarda eşidirik bunu. Yəni filan iş, filan layihə daxili imkanlar hesabına görülmüşdür. Daxili imkanlar hesabını amma bilmirik o nə hesabdır.
Səhv bəy, təşəkkür edirəm sizə efrimizə qoşulduğunuz
üçün. Mən elə o fikrə bir dənə əlavə edeyim mi? Deməli, çox maraqlı məsələdir o. Biz hər dəfə danışırıq ki, müəllimlərin əmək qazdır, həkimlərin əmək qazdır. Amma bir də deyirlər ki, filan parkı müəllimlər tikir, filan parkı həkimlər tikir. Bunların pulları belə azdırsa, bəs o həmin daxili imkandır da, yəni zorla bunlardan alınan pullardır, sərf olunur belə bir
yəni, Zəhər bəy, çox sağ olun. Burada mövzumuz yəni biraz Fokusumuzdan yayınırıq. Əsasən biz rayon, şəhər icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrin büdcəsində vətəndaş nəzarətini müzakirə edirik. Və indi biz də Lənkəranda müstəcəb həmkarım keçirir, Məmmədov sorğu. Həmin sorğunu indi eşidək.
Nasıl məlumatınız var mı?
Nasıl maraqlıdır? Çünki o büdcəni eşidirik. Həmin görsənə ki, bir iş görürlər. Gərək iş görürlər, biz görək ki, yəni, həmin işin effekti var. Ondan sonra biz maraqlanırıq. Şəffaflıq yoxdur, onu elədir. Şəffaflıq olsa, o cəmat da maraqlanır. Cəmat inanmır. Ayrılan büdcəni tam şəkildə həyata keçirməyinə inanmır. Ayrılan pul var. Yiyilə-yiyilə gəlir. Cüzi hissəsi gəlir çatırdı. Ona elə cəmat inanmır. Şəffaflıq olsa, cəmat inanar, maraqlanar. Ona elə laqətdir. Bilir ki, oca o pul var. Biz eşidirik, ev xəbərlər. Lənkəran sırf filan qədər ayrıldı. Filan qədər, filan manat ayrıldı. Ancaq həmin pulun biz görmürük. Həmin pulun effekti. Yollar bərbad günündə. Yəni, həmin işi görmürük. Bir dənə bir sağlam kişi yoxdur.
Bizim başımız çıxmıraq bilgisayar. Yəni, bizə təşkil etmiş işgəlləri maraqlandırır. Biz bekar adamlar, bizim nəyimizi maraqlandırır. Bildim, istəyəm ki. Nə edə bilər? Büdcənin kəsiri var, ya büdcənin artımı var. Bunun
aha, bu həmkarın müstəcəbin keçirdiyi sorğuydu. Yəni Sorğun əfəriyyəsində nə hiss edədiniz məsələn?
Vətəndaş mövqeyi çox önəmlidir belə hallarda. Vətəndaş mövqeyi, vətəndaş müqaviməti, belə şeylərə. Bilirsiniz, vətəndaş öz hüquqlarını qorumağı bacarmalıdır. Əgər o hüquqlarını qorumağa qalxırsa, hüquqlarını tələb edirsə, təbii ki, qarşısındakı məmur, yəni qanunlar da bunu təsbit edirsə, qarşısındakı məmur onun deməli o qətiyyəti qarşısında təbii ki, o sına bilər. Yəni, belə vətəndaşın qətiyyətsizliyi olarsa, onun dövlətin vəsaiti xərclənəcək də, heç bir hesabat verilməyəcək də. Yəni, bundan da asıldı. Amma dövlətin özünün nəzarət orqanlarından da çox şey asıldı. Axı, bu dövlət orqanlarıdır.
Siz
onların tabisidir.
Siz özünüz rayon icra hakimiyyətlərinə, yəni bələdiyyənin əslində büdcəsi rayon icra hakimiyyətləri ilə müqayisədə o qədər də böyük deyil. Yəni, bunlara min gedirsə, onlara milyonlar gedir. Bə. Yəni, bu baxımdan rayon icra hakimiyyətlərinə və şəhər icra hakimiyyətlərinə bir sorğu, informasiya sorğusu yönəltmisinizmi, yollamısınızmı ki? Məsələn, Gül Bayramı keçirildi bir neçə gün öncə. Gül Bayramdan bağlı bir sorğu yönəltmisinizmi ki, bura ayrılan vəsait
haqqında? Nəyə gəl ki, o sorğunun bir əhəmiyyəti olmaz, o sorğu cavabsız qalacaqdır, təbii ki. Ona görə də onu yönəltməyə ehtiyac yoxdur.
Bəzən vəkillər bizim studiyada iştirak eləyir və bu halda deyirlər ki, yəni məhkəməyə ver, məhkəmə ədalətsiz baxarsa, Avropa məhkəməsi var. Yəni, bu məsələni daha böyük arenaya çıxartmaq imkanı. Yəni, bəlkə əslində həm də bizim qeyri-hökumət təşkilatları da çətin yoldan keçmək istəyir.
Çox maraqlı məqama toxundunuz. Əgər doğrudan da Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi olmazdı bu cür. Yəni, bu bir kəlmə ilə mən sizə sualınızı cavab. Yəni, hər bir məmur, hər bir korrupsioner məmur, hər bir dövlət vəsaitini mənimsəyən şəxs bilsə ki, arxasında ədalətli məhkəmə var, o qorxusundan təbii ki, bu əmələ əlatmaz.
Amma bugün amma həm də Avropa məhkəməsinin
təəssüflər olsun ki, bəzən bizim məhkəmələrdə elə sahibkarların məsələlərində də, sahibkarlarla dövlət orqanlarının münaqişəsində də dövlət orqanlarının tərəfi saxlanılır. Sahibkarların yox. Buna görə də siz deyirsiniz, bəli, bu amma mən sizə bir məsələ deyim.
Yəni, məsələn, bəlkə buradan, burada qrant belə deyək, qoxusu yoxdur deyə qeyri-hökumət təşkilatları bu yolu, bu çətin yolu getmək istəmirlər. Yəni, məhkəmə davaları, ondan sonra
korrupsiyaya qarşı, mübarizə çox çətin bir yoldur və bu yolda biz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq bir 10 ildir fəaliyyət göstəririk. Biz hər vaxt elə çətin yolları seçib gedirik. Yəni, vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirakını təmir etmək üçün, dövlət orqanlarına onların şikayətlərini qəbul etdirmək üçün, yəni belə hallar dövlət vəsaitinin deməli mənimsənilməsi işində iştirak edənlərin şikayətlərinin dövlət orqanlarına çatdırılması məsələlərində. Yəni bu yolda oradan da çətin yoldur, amma bu yolda getmək hər birimizin borcudur, hər bir vətəndaşın borcudur. Və biz bu yolla da gedirik. Lakin belə hallar var ki, tək bir neçə təşkilatla, bir vətəndaş cəmiyyəti ilə və bir qrup insanla bu yolu getmək mənimlə gəlir ki, sadəlövhlü olardı.
Amma ona məsələn, görə bu Gül Bayramına hər il milyonlarla manat xərclənir, amma cəmiyyətdə, məsələn, Hacı Bala Əbutalıbovun bizdə qısa bir müsahibəsi var. İndi onu dinləyək, məhz Gül Bayramı ilə bağlı.
Maliyyədən danışmayın. Ona görə ki, Heydər Əliyevin qiyməti qiymətlidir. Ona görə də heç maliyyə haqqında fikirləşmirəm. Amma bu il, keçən ilə nisbətən, iki dəfə yarım çox gələcək.
Bu da sizə cavab.
Aha, yəni jurnalistlər bu sualı verirlər və fəal qeyri-hökumət təşkilatları, yəni siz vətəndaşları bir növ qınayırsınız ki, onlar fəal olmalıdırlar, çağırırsınız
təbii ki, vətəndaşları
fəal olmağa. Amma siz həm də bir təkcə sizdən getmir, yəni digər qeyri-hökumət təşkilatları da ki, məsələn, ən azı bu məsələni sorğulamaq ki, məsələn, iki dəfə yarım gül çox gətirilməsi o deməkdir ki, deməli, iki dəfə yarım da daha artıq
vəsait
xərclənibdir. Vəsait xərclənibdir. 3-4 gün sonra da bunlar süpürülür.
O vəsait hardan götürülüb, hardan xərclənib, o vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı sonda hara hesabat verilir, hesabat verilirmi? Yəni, bu suallardır hamısı. O cavablar yoxdur artıq.
Yəni, bu cavabları necə eləmək lazımdır ki?
Necə eləmək lazımdır? Güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiya, biz bayaqdan korrupsiya haqqında danışırıq, korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırıq. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Həm də dövlət orqanları da qanunlarımıza riayət etməlidirlər. Güclü siyasi iradə olmalıdır. Birisi dövlət başçısının siyasi iradəsi var ki, o sözü deyir, deyir mən vəsait ayırıram, bir yandan da sahibkarlardan vəsait alınır. Yəni bu qınaqdır. Yəni həmin bu tələbdir qoyulur.
Amma sahibkarlardan aşağı vəsait aldığı üçün heç bir icra başçısı cəzalanmayıb?
Xeyr, cəzalanmayıb, bəli.
Yəni lakin bu görün, göstərirmi ki, prezident
lakin görün sözü deyil, dövlət başçısını dövlət başçısını regionlarda təmsil edən yerli icra hakimiyyəti orqanları belə tələblərdən bir nəticə çıxarırlarmı? Yenə də o sahibkarlar məsələsində, yenə onların əmlakı məsələlərində, yenə vətəndaşların incə. Son vaxtlarda biraz bu məsələlərdə biraz mən sizə deyim ki, irəliləyiş var nə mənada? Yəni vətəndaşların şikayətlərinə baxılması məsələlərində. Amma bu gün yenə də vətəndaşların narazılığı yerli icra orqanlarından, rayonlarda, regionlarda yenə də var. Yenə də onların o əmlak məsələ sahibkarlarla yerli icra hakimiyyət orqanları. Sizə bir misal deyim. Mingəçevir şəhərində abadlıq işləri adı altında bir neçə sahibkarın bir çox minlərlə vəsait xərcləyib tikdiyi obyektlər bir gün bir neçə günün içərisində söküldü. Halbuki onların icra hakimiyyətindən sərəncamı da var, sənədi də var. Bütün qayda qanunla onların deməli əmlakları tikilib vəsait xərclənib ora. Bir neçə gün ərzində və onlara heç bir kompensasiya da ödənilmədi. Bax, söhbət ondan gedir. O sahibkar hara şikayət etməyini bilmir. Bilmir hara şikayət etsin ki, onun vəsaiti əlindən alınıb. Abadlıq işi adı altında.
Sizə Nailədən adını yazmışsa sual yendərib 30 GHT bir yerdə müraciət edə bilməz misiniz icra hakimiyyətinə?
Nə barədə?
Görünür yazmayıb, amma görünür elə gül bayramı ilə bağlı soruşur onu. Çünki o söhbətimizdə gəldi o mesaj.
Buyursun, digər GHT-lərdə buyursunlar, biz o qoşulur o səslənməyə qoşuluruq.
Təşəbbüskar mı gözləyirsiniz?
Xeyr, xeyr. Yəni ki, yerli icra hakimiyyətinə müraciət imza deməli göndərilsin ki, və Gül bayramında xərclənən vəsaitlərlə bağlı, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı. Siz rayon Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısının cavabını eşitdiniz də.
Bu kifayət eləyir mi?
Deməli, gəlir rəsmi şəxsin cavabıdır. Ondan artıq siz sonra cavab ala biləcəksinizmi?
Yəni bu halda vətəndaşlar
bu halda vətəndaş
necə deyil xəbər tutacaq ki, bu vəsaitlər necə xərclənir?
Yəni təbii ki, bu halda hesabatlıq olmayacaq.
Bəli, bu hesabatlılığı etmək üçün güclü vətəndaş cəmiyyətini qurmaq üçün nələrə ehtiyac var?
Təkcə vətəndaş cəmiyyətindən, əhalidən çox şey asılıdır. Çox şey də dövlət orqanlarının özündən asılıdır, onların səmimiliyindən asılıdır, onların həqiqətən də qanunlarımıza riayət etməsindən asılıdır. Bilirsiniz, siyasi iradənin olması azdır, ictimai iradə də olmalıdır. Dövlət başçısından aşağı səviyyədə olan məmurlarımızda da bir qanunlarımızın icrasına riayət etməlidirlər. Yəni, bütün bunlar yuxarıdan aşağı hamısı olmalıdır. Əks təqdirdə bizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə baş tuta bilməz. Yəni, aşağıdan yuxarı və yuxarıdan aşağı korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi aparılmalıdır. Bütün sahələrdə.
Bir neçə ildir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi dövlət qurumu bəli fəaliyyət göstərir. Onun fəaliyyətini effektiv hesab edirsiniz mi?
Bəli, bilirsiniz necədir? Bu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin fəaliyyəti korrupsiyanın nəticələrinə qarşı mübarizə aparmalıdır. Amma yaxşı olardı ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün yaranan şərait aradan qaldırılsın. O idarənin fəaliyyəti effektivdir. Çünki korrupsiyanın nəticələri çoxdur və ona qarşı mübarizə gedir. Amma o korrupsiyanı yaradan ən əsas mübarizə korrupsiyanı yaradan şəraitlə
amma
mübarizədir.
Amma indiyə qədər sıravi işçilər barədə məlumatlar
yox, çox vaxt siz nə son vaxtlarda yəni ki,
yerli
izləyirsiniz,
idarə rəhbərlər şəklində
daha çox, amma daha siz nəzərə almırsınız ki, daha çox şikayətlər yerli idarələrdəndir. Hansı nazirlik nazirdən şikayət gedir vətəndaş tərəfindən? Bunun üçün də bilirsiniz qanunvericilikdə bir norma var, beynəlxalq qanunvericilikdə qanunsuz varlanma haqqında norma, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında. Əgər vətəndaş aşağı məmurlardan daha çox şikayət edir və həmin şikayətlərə də baxılaraq onlar haqqında tədbirlər görülür.
Sizcə aşağı məmurların əslində söhbətimiz biraz şaxələndi. Yerli məmur aşağı məmurların korrupsiya şərait yaratmasına kim şərait yaradır bəs?
Ondan yuxarı o məmurlar. Bilirsiniz bizdə bir
amma çox maraqlı bilirsiniz
bizdə bir maraqlı bir məqama toxundunuz siz. Bizdə aşağı məmurlar yuxarı məmurları göstərişlərinə çox yaxşı düzgün riayet edirlər. Yuxarı məmurları göstərir. Amma məhv olan da sonda, o həbs olunan da aşağı məmurlardır. Əgər yuxarı məmurlardan göstəriş gəlsə ki, rüşvət alma, o almayacaq. Amma sonda cəzasını alan aşağı məmurlardır. Burada yuxarı məmurları toxunulmur. Bax, bu əsas məsələ bax budur. Ona görə də bizdə aşağıdan yuxarı və yuxarıdan aşağı korrupsiyaya qarşı mübarizədə hamı bərabər o məsuliyyəti daşımalıdır. Məmurlardan gedir söhbət.
Vəzbəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov idi studiyamızda və mən də açıq hökumət verilişini burada bitirirəm. Vaxtımız yekunlaşır. Əziz Azadlıq Radiosunların dinləyiciləri, izləyiciləri, aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Mənə Maarif və Cavanşir kömək etdi, texniki dəstək verdi. Siz də sağ olun ki, bu bir saatda bizi yalqız buraxmadınız.
Sağ olun.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu demək
ki. Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətdə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. Hər çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumət